fl-studio sa Campus FM slejn buħagġar fl-imkien ma' professor Gloria Lauri Lucente nil-għawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena. Essenzjala li twaslilkom analizi ta' films u ħarsa profonda lejn aspetti importanti fil-qasam ċinematografiku. Fil-programm tal-lum ħan iddiskutu il-film Forta Pax tas-sena 2009 ta' Marco Risi u il-film La Siciliana Ribelle u kol tal-2009 ta' Marco Amenta. Gloria, għal appoġġej dawn iż-żewġ films flimkien.
Dawn huma żewġ films ispirati minn żewġ stejjer li verament ġraw. U huma żewġ films illi verament nistgħu niddefinixxu bħala ċinema ċivile. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq ċinema ċivile, dik it-tip ta' ċinema fejn hemm denunċja kontra pereżempju l-kriminalità, il-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi u film illi verament jinawgura dan it-tip ta' ġeneru, mela, ħan naraw għala poġġejthom flimkien. L-ewwel film ta' Marco Risi. Huwa storja tal-aħħar erba' xhur fil-ħajja ta' Giancarlo Siani, dan kien ġuvni, li kien qed jaspira illi jsir ġurnalist. Dik kienet l-ambizzjoni ta' ħajtu. Ġurnalist illi jikteb u jindaga jiġifieri jagħmel ġurnaliżmu verament investigativ, janalizza, jistudja, jindaga il-kriminalità f'Napli, fi kliem ieħor il-Kamorra. U jinqatel sinejn f'Napli mill-Kamorra fit-23 ta' Settembru fl-1985 meta kellu 26 sena biss għall-artikli illi kiteb fuq il-Kamorra. Jinqatel meta jmur qiegħed jixtri żewġ biljetti għall-kunċert ta' Vasco Rossi għalih u għall-girlfriend tiegħu. It-tieni film, La Siciliana Ribelle, storja bbażata fuq il-ħajja ta' Rita Atria. Min kienet Rita Atria? Dina kienet tifla li tgħix fil-provinċja ta' Palermo, il-familja tagħha kollha kemm hi mafjuża. Jiġifieri għandha missiera mafjuż, huwa imdaħħal fil-kriminalità, kibret ġo ambjent kriminali. U tara lill-missiera jinqatel appuntu għaliex ma jaqbilx mal-familji mafjużi oħra illi jridu jibdow jittraffikaw fin-narkotiċi u ma jaqbilx jinqatel missiera. Snin wara jinqatel huwa. Tiddeċidi illi tirribella. X'tagħmel? Tibda tikkollabora kull ma kellha 16 sena. Tibda tikkollabora ma' min? Ma' Paolo Borsellino. Aħna tkellimna ħafna fuq din il-figura tant kuraġġuża. Tibda tikkollabora ma' Paolo Borsellino. Din hija ribellioni inkredibbli ta' adolescenti, għaliex qiegħed tirribella kontra anki parti minnha nifisha, kontra l-familja tagħha hi kull ma kienet taf hija dik it-tip ta' ħajja. Titlaq sqallija għaliex il-pulizija jpoġġuha ġo programm ta' protezzjoni u dejjem ittihom ħafna informazzjoni dinna kellha li kienet tikteb id-dairies tagħha. U fid-dairies tagħha ġurnata kienet tgħid kienet jiġri lilha nnifisha u x'mhux kienet jiġri madwarha. Ta' kollu li kienet jiġri madwarha kollu kemm mhu wassal għall-arresti ta' ma nafx kemm il-kriminali. U x'jiġri dejjem qegħdin isiru iktar arresti appuntu mill-evidenza li tagħti imma. Jinqatel Paolo Borsellino kif nafu fl-1992. U din l-adolescenti id-disprata b'solitudni enormi qed tgħix jiġifieri f'dall-appartament protezzjoni tal-pulizija imma imut l-idolu tagħha din il-figura paterna Paolo Borsellino u ftit ġranet wara tiftaħ it-tieqa tal-appartament tagħha fejn kienet qed tgħix u tikkommetti suwiċidju.
Rigward il-Kamorra, Gloria, aħna tkellimna fit-tul fuq Gomorra. Tfakkarna ftit fuq Gomorra u forse mbagħad tgħidilna jekk hemmx affinità propju ma' Forta Pax.
Silejn, il-film Gomorra li ho ispirati, milktib ta' Roberto Saviano, il film ta' Matteo Garrone, dan huwa film verament epokali, seminali, u film differenti minn kull film li ħareġ fuq il-kriminalità organizzata. Jiġifieri kważi kważi nistgħu ngħidu hemm pre-Gomorra cinematografiku, mbagħad post Gomorra, dejjem nispiċċaw inqablu ma' dan il-film Gomorra. Da Gomorra huwa kif konna għadna malajr ħanfakru l-issemmija tagħna u jiena nissuġġerixxi ħafna l-issemmija tagħna illi jaqraw kemm il-ktieb ta' Saviano u jaraw il-film ta' Garrone huma totalment differenti. Għaliex fil-film ta' Garrone kull ma għandna ħames episodji, jażel ħames episodji minn ħafna episodji, jiġifieri, jien l-istudenti tiegħi li nagħmilhom jaqraw il-ktieb Gomorra jgħidu li totalment differenti. Iva, għala għaliex fil-ktieb għandna ħafna stejjer, ħafna episodji, ħafna ġrajjiet, mentri fil-film ta' Garrone għandna ħames stejjer. L-istorja ta' Totò, tifel kull mandu 13-il sena u irid jidħol fil-Kamorra u hemm ir-rights of initiation li rrid jgħaddi minnhom, hemm l-istorja tal-accountant Don Ciro illi irid imur bil-paga fid-djar ta' dawk in-nies kollha illi għandhom il-familjari tagħhom fil-ħabs. Mbagħad hemm l-istorja ta' Pasquale dan il-ħajjat, l-istorja ta' Franco illi qiegħed pratikament huwa l-figura ta' medjazzjoni bejn in-North u s-South. U mbagħad hemm dawn iż-żewġ adolescenti Marco u Ciro illi huma iffissati fuq iċ-ċinema. Din interessanti. Żewġ adolescenti illi ifasslu ħajjithom pereżempju fuq Tony Montana fil-film Scarface ta' Brian De Palma. Jiġifieri Garrone għażel dawn il-ħames stejjer emblematiċi biex jurina kif il-Kamorra infiltrat fil-ħajja ta' kuljum f'Napli. U dan huwa film konna għandna li m'hemm xejn romantiċizzat jew mitiku jew epiku kif għandna pereżempju fil-Godfather trilogy. Għandna jiġifieri belt klaustrofobika, belt illi hija verament ħabs, belt il-laqas biss nistgħu ngħidu eżattament fejn hi, minblija ċement, propju mingħajr identità. U l-affinitajiet, ħanerġgħu ngħaddu għall-film Forta Pax. X'affinità hemm? Pratikament l-unika affinità tirrigwarda il-Kamorra. Dak kollox hija affinità tematika, imma huwa importanti dan il-film ta' Marco Risi fih innifsu għaliex hija storja verament interessanti, traġika ovvjament, ta' dan il-ġurnalist jew ġurnalista aspiranti. Imma fl-istess ħin jamminna nerġgħu nitkellmu bil-fors fuq il-film tant importanti ta' Matteo Garrone.
U kif inhu differenti Gloria minn Forta Pax?
Hawnhekk totalment differenti għax jiena qatt illi l-unika affinità tirrigwarda it-tema tal-Kamorra. Mentri hemm ħafna differenzi, pereżempju, l-istil. Rajt review vera oġbitni. Għall-inqas kien hemm partijiet li vera oġbuni ta' Andrea Bellavita illi iqabbel appuntu il-film Gomorra ma Forta Pax ma tistax ma tqabbilhomx. U jgħid illi Garrone kif jaħdem lavora sull-iperbole, jiġifieri kważi kważi jeżaġera, jiperbolizza, imma jeżaġera stilistikament sa naraw għala, mentri Risi lavora per sottrazione, kollox huwa minimalist, ħa naraw ftit għala. Ejja naraw l-istil ta' Garrone. Garrone jagħmel minn kollox biex jikkrea stil dokumentaristiku. Aħna isna qegħdin naraw reportaġġ tal-gwerra, isna qegħdin naraw l-aħbarijiet kważi kważi, imma l-aħbarijiet u fl-istess ħin nafu illi qegħdin naraw film. Imma għandna ħames stejjer u l-istruttura dan il-film hu verament kumpless. Da ma tarax darba biss, għaliex huma ħames stejjer jirripetu ruhom u għall-ewwel trid vera toqgħod attent, jiġifieri għaliex kif jirripetu ruhom hemm ċerti kollegamenti m'hemm l-ebda linearità fil-film ta' Garrone. Mentri fil-film ta' Marco Risi għandna storja l-aħħar erba' xhur ta' dan il-ġufni. u hemm linearità totali. Għalhekk jgħid dan il-reviewer sottrazzjone għaliex ma għandniex kumplessità stilistika jew fir-rappreżentazzjoni. Le, l-istorja ta' dan il-ġuvni irid isir ġurnalist kuraġġuż ħafna għax qed jindaga materjal li jirrigwarda il-Kamorra u jgħidilna f'mod totalment lineari, jiġifieri, l-istorja ta' ta' dan il-ġuvni.
Għanaddu biex nisimgħu silta mis-soundtrack propju tal-film Gomorra Gloria, l-istil ta' mużika li normalment tintuża f'dawn it-tip ta' films.
Ħan nitkellmu fuq il-mużika f'Gomorra l-ewwel. Aħna kemm il-darba użajna dawn it-termini, jinstemgħu tqal imma effettivament mhumiex il-mużika li jista' jkollha funzjoni jew intra dieġetika jew inkella extra dieġetika f'liema sens. Jekk aħna il-mużika tkun ġejja minn off source, jiġifieri ikonna pereżempju soundtrack, f'ħafna films ikonna soundtrack. Allura dika hija extra dieġetika, mhijiex parti mill-istorja. Ġejja minn ximkien barra l-iskrin.
Normalment ovvjament ikun kitiba kompożitura posta.
Eżattament, eżattament. U jkonna soundtrack. Minn flok, meta jkonna xi ħaġa mużika intradieġetika, pereżempju, naraw il-personaġġi qegħdin f'karozza jixalu r-radio u qegħdin jisimgħu il-mużika, pereżempju, ta' Nino D'Angelo kif jiġri fil-film Gomorra. Allura hemmhekk għandna nafu eżattament minn fejn ġej il-mużika u il-mużika hija parti integranti tal-istorja u ġejja minn source illi qiegħda appuntu fl-istorja. Allura pereżempju imorru jisfnu f'disco u nisimgħu il-mużika jew inkella qegħdin jisimgħu ir-radio jew idaħlu CD. Dik hija intra dieġetika u fil-film Gomorra, Garrone jażel f'mod rigorus source music li jagħmilha ħafna Martin Scorsese, konna tkellimna fuqha, Martin Scorsese fil-film Goodfellas, pereżempju, fejn juża il-mużika ta' dawk iż-żminijiet. Mhux appuntu kif qatt int kompożitur li jiktab tapposta s-soundtrack, le, imma mużika ta' dawk iż-żminijiet.
Ħanaddu biex nisimgħu din l-ewwel silta.
Gobble gobble, non ne acqua, è sangue che abbiamo fondo, canna fa, stanno là, questa paura non vuole. Spara qua, spara là, sotto sta prepotenza, chi aspetta, chi si fa, per un capiccio niente. Senza sì, senza no, piega l'indifferenza, a soffrire, e tu strilla, dimma non malarinda. Sanna sta, canna fa, quando si brava gente, a morire, chi ci va, basta che te la mienta, basta che te la mienta, quando si brava gente, non mi capi mai niente, non te morri però. Yeah.
Issa biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum kif ednilkom aktar kmini il-film La Siciliana Ribelle tal-2009 ta' Marco Amenta. Gloria, tkellimna ħafna fuq il-film tal-mafja. Dan huwa film differenti?
Dan huwa film pjuttost differenti. X'jagħmel differenti din l-istorja ta' adolescenti tant koraġġuża illi tirribella. X'jagħmlu differenti minn films oħra appuntu fuq il-mafja. Il-point of view. Il-point of view mhijiex il-point of view ta' mafjuż. Mhijiex il-point of view lanqas ta' xi ħadd illi qiegħed jiġġieled kontra il-mafja, aħna tkellimna fuq ħafna u ħafna films f'dawn il-programmi fejn nitkellmu appuntu fuq pereżempju il-mafjuż jew il-kriminali. Jew inkella dak li qiegħed jiġġieled kontra il-mafja. Le, dan huwa punt di vista femminili ta' xi ħadd purament accident of birth titwieled f'din il-familja. Kif kollha kemm aħna nitwieldu x'imkien. Din titwieled fil-provinċja ta' Palermo u titwieled appuntu ġo familja mafjuża fejn hemm sistema riġida patriarkali fejn hi ma tistax tirribella imma wara li tara li l-missiera jinqatel. U ftit snin wara tara il-ħuwa mejjet assassinat din kif għadna tiddeċidi illi tirribella. Dak li jagħmlu differenti hi appuntu il-point of view, il-perspettiva femminili ta' xi ħadd illi m'għamlet l-ebda att kriminali laqas hija pentita, aħna tkellimna wkoll fuq il-fenomenu tal-pentitiżmu. L-pentitiżmu x'inhu? Meta appuntu ikonna kriminali illi jagħmel plea bargain. U jġib jiġifieri minn flok pereżempju ma jqatta 30 sena jqatta 10 snin, ma nafx. Jiġifieri plea bargaining. Le, hawnhekk għandna tifla adolescenti perspettiva kompletament differenti.
Gloria, għadek kif tgħidilna li Missier Rita inqatel kif ukoll huwa, però x-rapport għandha ma' omma?
Rapport talment diffiċli. Omma letteralment tirrifjuta. Omma hija imdaħla fis-sistema familjari li twildet ġo fiha u m'hemm l-ebda ħjiel ta' ribellioni, anzi hi tħossha diżgustata tesprimi mibeda stmerrija enormi tgħidilha f'wiċċha lil Rita. Hemm xena kważi meta fil-konklużjoni tal-film, fl-aħħar sekwenzi, hemm xena fejn Paolo Borsellino jieħu om Rita x'Rita tixtieq tara l-omma u joħodha din il-mara libsa bl-iswed proprju figura statwarja ma fl-istess ħin immobbli iffossilizzata ma tistax tiċċaqlaq minn dik is-sistema, twilled f'dik is-sistema u baqgħet f'mod riġidu f'dik is-sistema. U Paolo Borsellino jieħu lill-om Rita biex jittintaqa' appuntu mat-tifla tagħha mdawrin bil-pulizija u hemm din ix-xena hemm dialogu bejn l-om u Rita fejn l-om tibda tajjara lit-tifla tagħha. Tajjara għaliex hi qiegħda tirribella kontra anke l-familja tagħha. U laqas hemm jiġifieri mhux talli m'hemmx ħil ta' ammirazzjoni, suppost ikun hemm ammirazzjoni enormi, le stmerrija enormi u tgħidilha wkoll tgħidilha jien ritt nagħmel abort. Missierek ma ħallinix għax jiena nixtieq li inti qatt ma kont teżisti. Jiġifieri, għandna wkoll dawn iż-żewġ figuri li huma totalment differenti l-om u t-tifla.
Gloria, din id-differenza bejn l-om u l-bent kif tiġi irrappreżentata fuq l-iskrin?
Għandna kifatt l-om riġida. Alla volja t-tifla Rita tilbes ukoll l-iswed. Fl-aħħar xeni tal-film tneħħi l-iswed u tibda tilbes kuluri iktar vivaċi. U tibda tilbes l-aħmar, pereżempju. U anke l-kuluri kif għadna għandhom tifsira jiġifieri wkoll simbolika u tematika, imma għandna din il-figura tal-om rigida, ma triġ timbidel, ma taħmilx kwalunkwe tibdilla. U i bil-kem tiċċaqla anki fuq l-iskrin narawa, mentri għanna din it-tifla nervuza, inħin kollu tiċċaqla, jiġifiri tirrispondi anki lil-borsellino, affert il-ma joġbuwix, hemm ħafna nervożiżmu, hemm karika, hemm enerġija enormi ħriġa, mentri mill-lom fuq l-iskrin naraw riġidita totali.
Ħanna ddu għattini silta mużikali fil-programm tal-lum għażilna silta ta' Vasco Rossi li aktar kmini u koll għamilna referenza għalih is-silta Vita Spericolata.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere sul bar, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti e qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Gloria, il-rapport ta' Rita ma' Paolo Borsellino.
Rapport ta' tifla ma' missira. Dana kien figura paterna għal-Rita. U Rita, appuntu f'Paolo Borsellino, kienet tara il-missir illi i kienet tilfet meta kienet għadha tifla żgħira. Imma missir illi wkoll qed jiġġieled kontra l-illegalità. Rapport anki ta' imħabba. Sa frattant ftit ġranet wara li jinqatel Borsellino. I ħasset li tilfet anki din il-figura paterna u tikkommetti suiċidju.
Nisa oħra bħal Rita li minkejja l-kuraġġ tagħhom ma sarx fin fuqhom.
Hemm ħa nsemmi xi ftit, hemm min pereżempju spiraw kotba. Kotba tal-kritika wkoll, hemm ħafna studji, issa hemm ħafna studji fuq in-nisa u l-mafja. Ħafna, ħafna kotba ħarġu fuq dan l-argument. Pereżempju, l-om ta' Peppino Impastato. Peppino Impastato, aħna tkellimna fuq meta minna l-film 100 passi. Dana u kol kien x'kien ġurnalist radiofoniku jitkellem kontra il-mafja. U ommu Felicia impastato, ne sta una raua esattamente pa la figura diametralmente opposta mill'om ta Rita, alis fein l'om ta Rita men floc ma icune m'ammirazioni e mi beda enormi, felicia impastato, isperato con hafna sciolit i dinia om illi totalment wara e dedicat li la nifisa fil mod kif setat anki a denuncia contra il mafia. Em hafna nisa, em nisa per esempio illi bdow jikollaboraw mal polizia, l'owel wahda, l'owel kienet da adolescenti ukoll, kienet da ferm zaira, illi verament irribellat kontra il-mafja u kella l-kuraġġ tmur ant il-pulizija kien fl-1970 Franca Viola marret iddenunċjat ir-raġel illi ir-rejpja u minn hemm bdiet indaġni siha. Jiġifieri hemm ħafna nisa u hemm ħafna xogħlijiet ukoll kritiċi u anki letterari u anki filmiċi fuq dawn in-nisa.
Gloria, aħna normalment imdorrijina l-ċertu rappresentazzjonijiet stereotipi tal-mafja fejtlu n-nisa.
Assolutament. Aħna tkellimna fit-tul, per eżempju, fuq il-Godfather Trilogy, fejn aħna verament immaġni stereotipa tal-lavolja mill-figura ta' koni illi jumbat u kol timbidel, imma s-soltu n-nisa kif jiġu rappresentati. Nisa totalment repressi, nisa illi jobdu appuntu għas-sistema u għal-familja u għal-regolamenti tal-familja, mentri f'dan il-film għanna film fuq ribellioni.
U hekk temmejna l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena fejn il-lum diskutejna fid-dettall il-films Fortapax u la Siciliana Ribelle. Inkomplu b'aktar analiżi ta' films il-ġimgħa d-dieħla minn Campus FM. Insellulkom.